U emisiji Naučni skupovi prenosimo izlaganje zeničkog filozofa Bernarda Harbaša Nasljeđe postmoderne sa filozofskog skupa koji je nedavno održan u Osijeku.
Ideja ovog predavanja jeste neka vrsta dovođenja u vezu teme filma District 9. Pretpostavljam da većina vas je gledala, ako nije gledala, bar je upoznata sa temom toga filma, i filozofije francuskog mislioca Jean-Luc Nancy-a. Jean-Luc Nancy, profesor filozofije sa Univerziteta društvenih i humanističkih nauka u Strasburu, i dan danas je živ, poznat je po svojoj velikoj saradnji sa Philippe Lacoula-Bartom i, da tako kažemo, mnogim konceptima koje nam je ostavio u nasljeđe savremenoj filozofiji. Jean-Luc Nancy prije svega spada u jednu novu grupu filozofa koju neko naziva nova francuska filozofija. Dakle, on ne spada niti u postmodernu filozofiju, niti u poststrukturalističku filozofiju, iako mnoge njegove teze naginju onome čime se mi danas bavimo, dakle postmodernom. On se nikada nije deklarirao kao postmoderni filozof, isto kao i Derrida, ali ono čime se on bavi zaista jeste zastupanje upravo teza, jeli, kojima se kritikuje moderna, kojima se kritikuje racionalnost, kojima se kritikuje reducibilnost svijeta, jeli, na jedno, slaganje, konsenzus i tako dalje i tako dalje. Njegova glavna teza je zapravo dolazi iz njegove čuvene knjige koja je objavljena, prevedena i objavljena u Hrvatskoj prije nekih 15-20 godina, riječ je o knjizi Razdjelovljena zajednica. Razdjelovljena zajednica u kojoj on iznosi, tako reći, jeli, sukus ili suštinu, jeli, svog filozofskog nazora. Kada pogledamo naslov, taj naslov nekako nas navodi da je riječ o nekoj političkoj filozofiji ili socijalnoj filozofiji ili prije svega etici, jeli, da je riječ o nekoj ponovnom razmatranju zajednice, ponovnoj analizi zajednice, jeli, od Aristotona, Aristotela, preko srednjovjekovnih teorija, pa novovjekovnog koncepta. Međutim, Nancy tu zapravo govori o jednoj ontologiji zajednice, ontologiji bivstovanja u zajednici. Njegova premisa je zapravo u toj knjizi jeste naše postojanje, koje on definira kao singularno pluralno postojanje. I sada se ovim vraćam zapravo na ono što je bio predmet rasprave malo prije između priče o transcendenciji i imanenciji. On smatra zapravo da se naše postojanje ne može svoditi, da se naše postojanje ne može reducirati na neki osnovni princip i da to postojanje zapravo, i upravo zbog toga ga ne možemo definisati kao, niti kao imanentno, niti kao transcendentno, niti ga možemo uopšte uhvatiti. Jeli? I mislim da je to jedna od generalnih teza postmoderne, upravo ta neuhvatljivost egzistencije, upravo neuhvatljivost postojanja i prije svega, jeli, nemogućnost konačnog definiranja bilo čega. Jeli? Zato on pokušava, jeli, da odredi egzistenciju kao neku vrstu transimanencije, to jest definiše kao singularno pluralnu egzistenciju. Prema njemu zapravo naše postojanje prije svega jeste, i tu se on poziva na, prije svega na Nietzschea, jeste prije svega tjelesno postojanje. Šta to znači? To ne znači zapravo jednu reduktivnost na tjelesnost i reduktivnost na materijalnost. On zapravo tjelesnost i materijalnost definira kao jednu vrstu mnoštvenosti. Kroz čitavu istoriju filozofije znamo zapravo na tu čuvenu podjelu, jeli, između tijela i duha, jel tako? Dakle, duh je uvijek imao prioritet u odnosu na tijelo, tijelo je uvijek bila neka vrsta derivata u odnosu na duh. Međutim, poenta svega toga je bila zapravo da postoji jedan prioritet i postoji nešto što je izvedeno iz tog prioriteta. Dakle, u ovom slučaju, jeli, kroz čitavu istoriju filozofije zapravo tijelo, materijalnost, umjetnost, sve je zapravo bila neka vrsta sekundarnog, imala poziciju sekundar u odnosu na sam duh. Dakle, na taj način sam duh je bio definisan kao nešto vječno, nepromjenjivo, ustrajno i tako dalje, dok je tijelo bilo definisano, jeli, kao jedan prolazni moment našeg postojanja. Nancy zapravo opreće poziciju, ukazujući na to da mi ne možemo, i tu dolazi taj koncept transimanencije, da zapravo naše postojanje jedino može biti definisano iz polazišta promjenjivosti, to jeste mnoštvenosti, koje je jedno od osnovnih obilježja tijela. Ako je čitava istorija filozofije do sada definisala tijelo, odnosno materijalnost kao promjenjivost i samim time ajde da sada obrnemo poziciju i da tu materijal, da tu promjenjivost, da tu mnoštvenost koja je karakteristika materijalne egzistencije postavimo ne na prvo mjesto, već da ga istaknemo, jeli, kao neku jednu od temeljnih osobina našeg postojanja. Dakle, on polazi od toga da naše postojanje jeste mnoštveno. Odatle dolazi i njegova definicija zajednice, koja prema njemu prije svega jeste neka vrsta slike upravo tog tjelesnog postojanja. Zajednica sama po sebi ne može biti ekskluzivistička. Svaka zajednica prema Nansiju, zapravo ekskluzivistička zajednica je zapravo uvijek nagrižena nekom drugom vrstom zajednice, nekim drugim tipom zajednice, koji postoji pored nje i koju ona naprosto ne može da ju se odupre. Prema njemu zapravo taj koncept nagrizanja zapravo zajednice, nagrizanja identiteta i nagrizanja koje zapravo samo tijelo jeste zapravo jedna od temeljnih karakteristika našeg postojanja. I sad, nekako sam vas pokušao uvesti u ovu priču koju nam Jean-Luc Nancy iznosi i sad ću pokušati da vam samo za one koji ne znaju jeli, o čemu je riječ u filmu District 9, pokušat ću samo da ih lagano uvedem. Dakle, District 9 je film južnoafričke produkcije, tema je zapravo koegzistencija dvije zajednice, jel tako? S jedne strane stoji ljudska zajednica i s druge strane, pored nje egzistira vanzemaljska zajednica. Dakle, priča je smještena u jedan južnoafrički grad gdje su se u bližoj prošlosti pojavila vanzemaljska zajednica, naselila taj dio i ljudska zajednica je zapravo getoizirala, jel tako? Dakle, ogradila ih i postavila ih, jel tako, u jedan prostor i zapravo priča filma počinje sa akcijom vlasti, južnoafričke vlasti, akcijom izmještanja zapravo vanzemaljske zajednice iz tog distrikta 9 u distrikt 10, jel tako? Što nam to pokazuje? To pokazuje prije svega zapravo jednu sociokulturološku priču, jel tako? Jedno odvajanje, jedno ograničavanje, jedno razgovor, ali prije svega i priču o jednom tjelesnom identitetu, jel tako? Dakle, postoji jedan bjelački identitet, postoji jedan ispravni identitet i s druge strane postoji jedan nama nepoznati, drugačiji, manje važan identitet, jel tako? Identitet koji zapravo treba pokoriti i koji treba kontrolisati. Sad ovdje možemo uvesti priču, pošto je cijelo vrijeme pominjan Foucault, koji je zapravo neizbježno ime u ovoj priči. Zapravo ovdje je riječ o tome da se upravo taj vanzemaljski identitet, ta vanzemaljska tijela upravo teretiraju kao abžekt, jel tako, kao podređeni, jel tako, ali ne samo onaj podređeni, već i ono što imamo u Foucaultovoj priči iz istorije seksualnosti, jel tako, kao onaj identitet koji treba zapravo, tjelesni identitet koji treba pokoravati, koji treba disciplinovati, koji treba kontrolisati i tako dalje, izmještati, jel tako, iz jedne grupacije u drugu grupaciju. U središtu priče zapravo ovog filma je jedan, ajde tako kažemo, lik koji se zove Vicus van de Merwe, koji izvršava naloge ili naredbe vlade. Te naredbe su zapravo da na što mirniji, lakši način se provede zapravo to izmještanje iz tog jednog distrikta u drugi distrikt. Međutim, taj glavni lik koji je, jeli, pravi, jeli, izvršilac odluka, u jednom momentu dolazi u kontakt sa jednom tečnošću, jel tako, koju dva vanzemaljca proizvode i nakon izvjesnog vremena taj kontakt s tom tečnošću počne da proizvodi neke anomalije, neke tjelesne promjene, dakle neke promjene na njegovom tijelu. Kako vrijeme odmiče, tako Vicus van de Merwe zapravo počinje polagano da se pretvara u, dobija izgled samoga vanzemaljca. I sad opet vraćamo se zapravo na priču. Dakle, njegov identitet počinje da se mijenja. Dakle, njegov identitet prestaje biti identitet vlastodržca, onoga ko kontroliše, i u jednom momentu on postaje zapravo proganjan, biva proganjan od samih vlasti. Zašto? Pa upravo zato što vlasti u njemu vide mogućnost da na što lakši način kontrolišu vanzemaljsku zajednicu, vide u njemu neku mogućnost, neki eksperiment, neku mogućnost nekog novog oružja itd. A u suštini poenta sve te priče jeste da njegov identitet, zapravo tjelesni identitet, postaje društveni identitet, je li tako? Njegov status upravo počinje da se mijenja. Njegov, on gubi zapravo status subjekta i dobija status objekta. Ponovo se vraćam na Nancyjevu priču. Nancy gdje smatra da se smisao, i sad ću pokušati tu da povežem zapravo upravo s ovom pričom koju imamo u distriktu 9, smisao prema Nansiju je tjelesni smisao. Naravno, svako od vas odmah će postaviti pitanje, pa odlično, ali Nansi je time reducirao smisao, izvukao ga iz tog idealističkog koncepta, pa ga je uveo ga u materialistički koncept. Međutim, Nansi smatra zapravo da određivanje smisla, kada smisao odredimo kao tjelesni smisao, to znači da smo ga odredili, da smo ga izvukli prije svega iz tog idealističkog koncepta, koji ga je određivao kao vječni i nepromjenjivi, i uvukli smo ga u materialistički, odnosno tjelesni koncept koji ga sada određuje kao promjenjivi, kao stalno izmjenjujući smisao. Dakle, poenta ove Nansijeve priče jeste sljedeća i koja se uklapa upravo u priču o zajednici. Ne postoji ekskluzivistički smisao, ne postoji vječni i nepromjenjivi smisao. Smisao je prije svega materijalan i pojavan, što znači u prevodu, ako je materijalan i pojavan, on je samim time promjenjiv i stalno smjenjiv i stalno biva, i ono što je najvažnije, nagrižen nekim drugim smislovima koji ga stalno ističu i izbijaju mu ekskluzivitet. Ako to sad prebacimo na ovu socijalnu priču, ako se kod nas je ušte može govoriti o toj socijalno-političkoj razini, zajednica je upravo jedna makroslika samoga smisla. Ne postoji vječna i nepromjenjiva zajednica, budući da je sama zajednica vidljiva zajednica, materijalna zajednica. Ona je zapravo zajednica koja uvijek biva nagrižena nekom drugom zajednicom, pored koje koja egzistira pored nje, koja ulazi zapravo u tu zajednicu kao neka vrsta uljeza, razbija taj identitet zajednice, uništava tu mogućnost odbrane od neke druge zajednice. Za ovu priču vam je veoma važan Nansijev tekst koji se zove Uljez. To je jedan tekst koji se pojavio krajem 80. godina, gdje Jean-Luc Nansy zapravo piše o svom vlastitom iskustvu transplantacije srca, koja je zapravo vlastitom iskustvu, dakle obavljena je, ta transplantacija je obavljena na njemu, gdje on zapravo tu transplantaciju srca shvata kao neku vrstu ulaska jednog uljeza u njegov prostor. Ali isto tako shvata ga kao neku vrstu narušavanja nekog vlastitog sigurnosnog prostora, ali narušavanja tog vlastitog sigurnosnog prostora koji mu istovremeno omogućava produžetak života. Produžetak života koji mu omogućava zapravo opet to neku vrstu tjelesnog, materijalnog bivanja živim i dalje. Šta se dešava ulaskom srca? Šta se dešava ulaskom nečeg tuđeg srca u vlastiti tjelesni prostor? Prije svega, Nansi piše u toj knjizi, ja ne znam čije je to srce. Ja zaista ne znam da li je to srce žene, muškarca, kakvoj boji kože, ja zaista ne znam. To je jedno anonimno srce koje je zapravo ušlo u mene i produžilo moj život. Ali da bi ono ušlo, da bi ono zapravo opstalo, moj imunitet je morao da bude oboren. Moj imunitet je morao da bude uništen. I zapravo čitava priča koju Nansi pokušava ovdje da simbolički predstavi jeste upravo ugrožavanje i uništavanje imuniteta koji on čito vrijeme definiše, odnosno identificira zapravo kao identitet. Dakle, imunitet kao identitet. I u tom smislu zapravo on pokušava da kroz ovu priču nas poveže sa pričom koju su Georg Simmel i Jacques Derrida pričali. Georg Simmel u svojoj analizi koncepta stranca i Jacques Derrida u svojoj analizi bez uslovnog gostoprimstva. Svi znate zapravo, sjećate se tako da Simmel kada definiše zapravo taj vlastiti prostor, kada definiše stranca, sama definicija stranca ne postoji bez definicije domaćina, je li tako? Dakle, stranac ne postoji bez domaćina, domaćin ne postoji bez stranca. Dakle, čista formalistička, ali ćemo reći čak i strukturalistička priča. Dakle, naprosto ne postoji jedna kategorija, niti jedan element, jedan bez drugog, je li tako? Ono što nam ovdje govori zapravo jeste sljedeća stvar. Ta ne postoji asimilacija, već postoji zapravo jedna vrsta razgraničenja koju proizvodi upravo ta strukturalistička opozicija. Kod Deride imamo ovu sličnu priču, a to je priča o bezuslovnom gostoprimstvu. Bezuslovnom gostoprimstvu, koju on izvodi donekle iz te čuvene Marcel Mossove teze o razmjeni darova. Svi se sjećate, dakle, da je Marcel Mauss smatrao da svako darivanje jeste neka vrsta uzajamnog darivanja. Ja dajem nekome nešto, taj neko drugi mora nešto da prihvati, to je druga faza darivanja, i taj drugi mora da mi uzvrati. I time je završen koncept darivanja. Što prema Deridi predstavlja zapravo jedno uslovno darivanje, je li tako? Na taj način on izvodi priču o bezuslovnom gostoprimstvu, jer smatra zapravo da svako gostoprimstvo, kao i darivanje, je zapravo uslovno gostoprimstvo. Samo gostoprimstvo po svojoj prirodi je zapravo pokazivanje gostu da je gost i pokazivanje domaćinu da je domaćin. Dakle, koje prema Deridi zapravo treba biti dekonstruirano, treba biti ne poništeno, već naprosto razmontirano, jel tako? Na taj način zapravo jedan si pokušava da i analizira upravo ovaj odnos između sebe kao domaćina, kao tjelesnog domaćina i srca, anonimnog srca koje je ušlo u njegovo tijelo. I ovdje dolazimo zapravo do jedne priče, a to je priča o AIDS-u. O AIDS-u, jel tako, kao upravo kao neizbrižnoj priči, neizbrižnoj temi kada je riječ o temi imuniteta, jel tako. AIDS se uvijek kao bolest imunodeficijencije bio u jednom periodu 80. godina prihvatan kao bolest homoseksualaca, je li tako, kao jednog seksualno, u tom momentu seksualno neprihvatljivog identiteta. Pripadnici te seksualne orijentacije bili su tretirani kao drugačiji zbog neprimjerenog seksualnog opredeljenja. Međutim, upravo na AIDS-u se vidi objašnjenje šta znači kada se u kulturnom smislu izgubi imunitet. Jer gubitak proizvodi gubitak identiteta koji ima u simboličkom, naravno, smislu, koji ima važnu ulogu u formiranju ispravnog, pristojnog subjekta građanina. Imati AIDS u ti godina značilo je prije svega ne biti kao ostatak zajednice ili čovečanstva, jer u sebi nosite uljeza koji vas čini drugačijim od ostatka zajednice. Tijelo zaraženo AIDS-om u svijesti ostatka zajednice je percipirano kao subjekt koji nije nosilac ispravnog heteroseksualnog identiteta, dakle subjekt koji je ostao izvlašten od svog ispravnog identiteta. Ovdje vidimo zapravo da je tijelo nosilac identiteta, dakle, na ovom primjeru. Imate jedan sjajan tekst jedne autorke koja piše o tijelu Rocka Hudsona, seks simbola, koji je u onom momentu koji je bio idealiziran, jeli, kao jedan, jeli, mačo muškarac, da. I u onom momentu kada je on dobio AIDS i kada se to saznalo zapravo o taj mačoizam i sve, došlo je do zapravo jednog zapravo poremećaja percepcije samoga Rock Hudsona u javnosti, jeli, šta je sad Rock Hudson ako nije mačo, ako je zaražen tom jednom strašnom bolešću koja referira na njegov poremećeni seksualni život, dakle, on gubi tu poziciju u javnosti. Jeli. Dakle, i ovim ću se pokušati malo približiti kraju. Dakle, vraćam se ponovo na District 9. District 9, u onom momentu kada taj glavni lik dobija, kada počinje njegovo tijelo da se mijenja, kada njegovo tijelo nakon dolaska u kontakt sa tom tečnošću počinje da gubi taj tjelesni identitet, u tom momentu on gubi i svoj status, što simbolički može da pokazuje samo jedan od primjera, jedan od načina percipiranja nečijeg statusa tako u društvu. Gdje se nalaze zapravo te spone između Nancyjeve teorije i ovoga što pokazuje ovaj film, jeste upravo ta jedna nužna komunikativnost, jedna nužna zapravo nagriženost, neizbježni kontakt, jednostavno neizbježni dolazak s drugim u kontakt, koji zapravo kao svoju posljedicu mora imati jedan, da tako kažemo, jednu promjenu, a ta promjena je zapravo vidna zapravo u jednoj vrsti, da tako kažemo, nužne ili neizbježne koegzistencije.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Bernarda Harbaša Nasljeđe postmoderne sa filozofskog skupa koji je nedavno održan u Osijeku.